Nii, tere Nõmme Raadio kuulajad. Oleme eetris järjekordse saatega ja mingisuguse põhjuse läbi olen jälle sattunud mina saatejuhi rolli. Ja tänane teema, ütleme siis, et varasemad teemad on olnud minu puhul seotud vaktsineerimisega kuidagigi moodi, aga tänane teema ei ole vaktsineerimisega seotud, vaid on seotud elektromagnetkiirgusega. Et miks sellest täna rääkida? Kuna olen ka siin Nõmme Raadio lõunatunni saadetes maininud, et see probleemid, mis võivad tekkida tervisega, ei ole seotud mitte ainult vaktsiinidega ja ütleme, see vaktsiini asi ei ole kindlasti, kohe päris kindlasti mitte ainus põhjus meil võimalike tervisehädade ja riskide ja kõikide selliste negatiivsete tulemuste üks juba põhjustaja, vaid selleks on mitmete erinevate no ma mul ei ole hetkel loomulikult siin mingisugust tõendusdokumenti, et see on nüüd kindlasti nii, aga võib arvata, et see on selline kombinatsioon erinevatest keskkonnateguritest, mis puudutab inimese tervist. See on kindlasti toit, see on kindlasti vaktsiinid, see on kindlasti ravimid, see on kindlasti elektromagnetkiirgus ja kindlasti on veel asju, millest hetkel praegu ei maininudki. Aga jah, et päris siin üksinda soolot ei tee, olen ka saatesse kutsunud ühe torrada inimese, kes on ennast asjaga ikkagi vägagi hästi kurssi viinud ja tema nimi on Liis Ellert. Ja tere Liis!
Tere Kert! Tere kuulajad!
Et millest me siis täna täpsemalt räägime? Et ma selle koha pealt pean ütlema, et mina ei ole väga täpselt kursis selle kiirgusasjaga. Küll olen lugenud natukene ja kuulnud natukene. Aga siin kohal annaksin sõna teile ja võibolla esimese küsimuse, mis ma oskan küsida, et miks siis selline teema on naiste rahvast huvitama hakkanud ja kuidas selleni jõuti?
Tere veel kord ja aitäh kutsumast! See, kuidas ma siia jõudsin, ilmselt on põhjus, miks väga paljud teisedki inimesed on selle teemani jõudnud, ehk otseselt läbi isikliku kokkupuute. Ja kõik algus ilmselt aastal umbes 2014, kui sattus minu ette üks artikkel, mis rääkis kauluetavatest elektriarvestitest. Ja tolle lähele ei olnud see teema veel eriti kuum, sellest palju ei räägitud, aga see kuidagi köitis mind väga ja siis ma natuke uurisin ja enda misi nagu otsustasin, et teie, et see on ikka üks jama asi ja mina endale sellest asja küll ei lase panna. Ja mis seal ikka aeg läks natuke edasi, võibolla isegi mõned kuud ja saabus kiri, et noh, nüüd on siis teie maja juures on kord, et nüüd sellel kuupäeval me nüüd tuleme või siis kui te nõus ei ole, siis me lükkame elektri välja. Ja muidugi see oli nagu päris šok tol hetkel, sest et mul ei olnud veel tol hetkel piisavat infot, mis kuidas ennast üldse kaitsta saab sellises olukorras. See tundus selline räike põhiõiguste rikkumine ja mis kõik veel. Ja siis sellest nagu algas tegelikult selline tohutu põnev ja mitte nii meeldiv sukeldumine sellesse teemasse, sest et need kaugloetavad arvestid on nagu alles selline pealispinna virvendus võiks öelda, et selle algu koorub välja tegelikult kõik see elektromagnetkiirguste teema laiemalt ja see on selline, ütleme selline Alice imedemaal võrdlus, et alguses see jänes urk tundub siukene pisikene, aga kui sinna sisse minna, siis see suur maailm aina avaneb. Ja võibolla jah, et alati see ei ole nagu kõige imelisem ja meeldivam, aga samas on see selline info jällegi, mis mõne jaoks on juba muutunud niivõrd isenesest mõistetavaks ja loogiliseks, et ma päevast päeva imestan inimeste üle, kelleni see info pole jõudnud ja kes kuidagi nagu ei adugi, et kogu see tehnoloogia, mis meie ümber on, et see võiks olla midagi enamat kui lihtsalt see lemmik vidin, millega saab näiteks Facebookis surfata.
Aga ma küsiks kohe siin, et mis siis nendes kaugloetavates elektrimõõdikutes siis halba on?
Vaat, see on väga keeruline küsimus. Keeruline on ta sellepärast, et neid arvestid on erinevad. et on, eks ole, põhiliselt on Eestis kahte tüüpi neid. Ühed on need, mis edastavad andmeid juhtmete kaudu, need on enamasti linnades paigaldatud sellised arvestid. Teised arvestid on maapiirkondades suuremas osas sellised, mis saadavad andmeid GPRS-i kaudu. Ehk sisuliselt käib siis selline mobiilisõnumi saatmisega andmeedastus, plus see arvesti peab siis kontrollima iga mingisuguse suhteliselt lühikese ajavahemiku järel masti. Noh, nii nagu mobiiltelefongi tegelikult ju kogu aeg kontrollib, et kus see mast on ja kas ikka levi on korras ja nii edasi, et arvestid teevad põhimõtteliselt seda sama. Aga probleemid tekivad sellest, kui need arvestid näiteks paiknevad väga eluruumide sees, ütleme näiteks halvematel juhtudel magamistuast teisel pool seina või noh, ma ei kujuta ette, et päris nagu magamistuas oleks arvesti, aga küllap on ka siukseid variante olemas. Et see arvesti nagu isenesest juba tekitab, eks ole, suure magnet välja, elektri välja, nagu, mis on tegelikult väga tavaline igasuguste elektriseadmete puhul. Aga kui me räägime juba andmete edastamisest, siis andmete, kui see asi käib isegi juhtmete kaudu, siis andmed, ütleme, elektrijuhtmed ei ole mõeldud tegelikult andmeside jaoks, mis tähendab, et sellest tekivad juba sellised anomaalsed väljad, elektriväljad, mida nimestatakse saastelektriks. Ja teine põhjus, miks saastelekter tekib, on arvestis paikneb selline asi nagu impulstoiteblokk. Impulstoiteblokkid on tegelikult väga tavalised, need paiknevad kõikides sellistes seadmetes, mis kasutavad, mis isenesest toimivad alalisvoolul. Aga kuna meie vooluvõrk on, eks ole, vahelduv voolul, siis selleks, et anda sellele arvestile ja nendele kõikidele muudele, ütleme, arvutid ja telefonilaadijad samamoodi, eks ju, et nemad saaksid oma energia kätte, siis muundur peab selle vahelduv voolu muundama alalisvooluks. Ja just ja siis sellest, see on siis see teine allikas, millest tekivad need vooluhälbed. Põhimõtteliselt, kui need arvestid oleksid, ütleme, korralikud, siis on seal olemas selline filter, peaks olema selline filter või mis seda hälvet siis neutraliseerib või elimineerib. Aga pahatihti neid filtreid ei ole ja seda meil on selline huvitav näide Rootsist näiteks, kus Rootsis on ametlikult olemas sellised dokumentid ka, et pärast arvestite paigaldamist inimestel, kes olid nagu tundlikumad elektromagnetväljadele, tekisid terviseprobleemid. Ja siis nad suhtlesid selle elektrifirmaga ja huvitaval kombel oli elektrifirma niivõrd vastutulelik, et koostöös selle perekonnaga, kes konkreetselt nende peale pöördus, siis leiti sellised filtrid, mis siis paigaldati siin arvesti järele kohe, enne kui see vool jõudis majja. Ja siis neid erinevaid filtreid nagu testiti ja siis lõpuks leitigi selline variant, mille puhul siis perekonnal nagu enam tervise kaebus ei olnud. Ja kui me oleme nüüd Eestis selliseid filtreid nagu küsinud ja üritanud endale ka selliseid välja kaubelda, siis Eesti elektrilevi vastab lihtsalt, et vabandust, aga noh, esiteks me ei tea päris täpselt, millest te räägite ja teiseks meil on mingid filtrid küll, aga me paneme nad ainult sinna, kui meie tahame. Et kui meil on mingisugused vooluhäired, mis takistavad seda andmesidet, et siis me teeme seda, aga kui teie soovite, et mingisugustel imelikel põhjustel, millest me ei aru ei saa, et siis vabandust küll, aga noh, unistage edasi põhimõtteliselt.
Päris huvitav kuulda. Selles mõttes mul tekis ka kohe küsimus, et mis filter see on, et kas ma saan selle äkki ka ise endale osta ja lasta selle nii-öelda paigaldada, et siis oleks, noh, kui Rootsis on kogemus olemas, kui on teada, mis tüüpi see filter on, kui seal on nii-öelda loomkatsed jutumärkides ära tehtud, et noh, et seadmed toimivad, inimestel on tervis on parem, siis võiks ju seda ju propageerida. Aga no muidugi, mis puudutab nendesse seadmetesse ja nendesse andmesidesse, mis on, siis ma tean, et probleeme tekitab siukene asi nagu Hiinast ostetud elektrikaubad, mis on ledidega seotud ja need pidid rikkuma ja segama seda andmesidet just elektrinäidikute kaugloetavate, kas ta siis nüüd on selle GPRS-iga või on ta siis juhtme kaudu, seda ma nüüd ei tea.
Mõlemad variantid, jah.
Aga ilmselt siis mõlemal, et see andmeside ilmselt on nii ühte, kui see kogumine käib samamoodi, et selline probleem on, jah, ei ole minu jaoks üllatus, et need tekitavad just nimelt Hiinas sellised mitte sertifitseeritud, mis ei ole Euroopa Liidu nõuetele ilmselt vastavalt tehtud ja siis see on see, mis neid häireid teeb.
Nii on hea, sest et isegi Elektrilevi on ju käinud kodudes neid selliseid seadmeid ja segajad otsimas, ma olen kuulnud, et nad saavad nagu häire, eks ju, et andmed ei tule korralikult läbi ja siis näevad, et mingisugune segaja on peal ja siis kas siis võetakse ühendust, et palun koristage selline asja ära, mis teil seal kindlasti kuskil on või siis tulevad ise ja aitavad üles leida selle asja. Nii on, et ilmselgelt on olemas seadmed, ja mis häirivad. Kuna, see sõltub seda sagedusest, eks, et kuna see andmesagedus või andmeedastus toimub täpselt konkreetsete mingi vahemikus 60-80 kilohertsi oli see vist, et kui see adapter juhtub põhjustama seda häiret täpselt samas vahemikus, siis on selge, et need andmed lähevad ja kuidagi sassi.
Ja, aga jah, selles mõttes, et kas see on nüüd siis nagu kivisse rajutud, et need filtreid siis mitte mingil juhul ei saa, et kui kellegel tekis huvi kuuldes seda siin, et nad kuidas siis seda peaks küsima või kas üldse, ei saa olla, et kui mulle ei meeldi, siis mina ei anna, aga et ta ju ei rikku mingisugust näidikut, ta ei rikku ju mingisugust voolu kvaliteeti, ta pigem teeb ju seda olukorda võibolla tundlikule inimesele paremaks.
Vaat see ongi selline, ütleme, see on niisugune kahe otsaga asi. Ühelt poolt jah, ma olen neid filtreid üritanud sealt Rootsi elektrifirma käest küsida, aga ei ole sealt siiani vastust saanud. Ja teine teema, miks ma ise arvan, et elektrifirma, Eesti elektrifirma, ütleme, ei taha sellest nagu vedu võtta, see on tegelikult väga loogiline, sellepärast, et kui ütleme, et ma paigaldan omale selle filtri, kust iganes ma selle saan, eks ju, ja selle tulemusel ütleme, et ma leian, et toi mul on täitsa hea olla, eks ju, mul ei olegi enam halb kodus, siis sellega on ju tõestatud, et see arvesti põhjustab mingisuguseid probleeme, eks ju, mida see filter ilmselgelt leevendab. Ja ma arvan, et see on nagu selge, et elektrifirma ei ole väga huvitatud sellise info avaldamisest.
Aga mis mind... No loomulikult nad peaksid hakkama siis paigaldama neid oma kulu ja kirjadega igale poole, mõistan, täiesti aru saada. Aga siit tekib järgmine küsimus, ilmselt kuulajal on ka juba tekkinud, et kui me räägime tervisehädadest, siis millised on sellised levinumad tervisehädad, mida põhjustab siis kas siis mõõdik või üleüldse siis nagu elektromagnetkiirgus, kas te oskate rääkida sellest ka?
Jah, see on selline väga, väga tõsine teema, sest et sellega ma olen ise isiklikult kokku puutunud. Ja seda ka nagu väga põhjalikult uurinud ja meil on ka selline ühing kogukonna hüvanguks, mis tegelikult on ütleme selliste elektro ülitundlike inimeste selline, kuidas öelda, katuseorganisatsioon, et me põhimõtteliselt sellisena oleme välja kuulutanud ja inimesed on meiega ühendust võtnud, et seega ma tegelikult olen väga hästi kursis sellega, mis inimestel juhtub. Ja ma ütleks, et kõige levinumad Mis me ise kodus märkasime pärast arvesti paigaldamist, oli see, et tekib selline imelik kuuma tunne. Nagu oleks kas päikese käes või solaariumis. Ma ei solaariumisele kunagi käinud, aga ma kujutan ette, et see on midagi sellist. Selline kuuma tunne, põsed hakkavad õhetama ja selline nagu otseselt nagu ei higista, aga nahk kuumab. Ja siis mul läks ikka tükka aega, kui ma aru sain, et see on just nimelt kiirguse teema, sest et see tekib ainult teatud kohtades, eks ju. Ja siis nagu hakkame ise nagu seoseid nägema. Teine hästi levinud asi on südameprobleemid, ehk et kas ta hakkab pulss näiteks kiirenema või tekib selline kerge, ütleme, kuidagi nagu õhupuutus või sa nagu hingad, aga nagu sa tunned, et sa ei saa piisavalt õhku. Et see on ka üsna levinud. Ja siis loomulikult peavalud, eks ju, kuna veri, mis on, näitab näiteks pimemikroskoobi uuring sellestes väljades, et vere liipled, kuhjuvad või see on see ruloo effekt nii-öelda, et nad kuhjuvad kokku, mis tähendab, et need on transporti enam hapniku korralikult, ajus tekib hapniku puudus ja peaga valutama. Et see on see nagu kaskaad, millest peavalud.
Kas sellel on ka mingisugune uuring või millele see vere... Kus siis ütleme, ja. Veel kuule, et ma olen selle... See on minu jaoks tuttav, et kui tehti Ameerikas mingisugune ka kaugloetava mõõdiku, siis mingisugune väga väikene... katse lihtsalt puht, inimesed pandi selle näiduka ette, nad olid mingi X aja seal, siis võeti vahetult vereproov, et Ja samamoodi verelibled, nad ei olnud enam korrapärase kujuga, nad kleepusid just kui kokku ja hapniku edasikanne oli häiritud. Ja täpselt see sama, mida teie praegu rääksite, mul tuli sellega meelda see. Et kas selle on mingisugune konkreetne uuring olemas, mis seda tõendab või see on nüüd jälle keegi kuskilt, ütleme, ülikoolist arvas, et teeb väikse katse siis selle põhjal või?
Mina tean, et see on ikkagi pigem selline katse, sellepärast, et vaat nende kõikide nende arvestitega ja tegelikult laiemalt üldse igasugused elektromagnet kiirgust tekitavad seadmedega nendega väga palju uuringuid ei taheta teha. Põhjus on nagu lihtne, et kõik uuringud võtavad ju raha ja kui ütleme...
Kes see rahastab, eks ole?
Ja kes see rahastab? Võtta? Just nimelt, sellepärast, et kui telekommunikatsiooni tööstus ise on ju väga, väga suurte rahade pööritaja, siis noh, nemad tahavad selliseid uuringuid, mis näitavad, et mõju puudub ja üldiselt on teadlasi, kes raha eest ka seda tõestavad. Aga noh, kaugloetavad arvestid ja kõik uuemad tehnoloogiad, ega neid väga juurita ja keegi sellest ja raha ei maksa. Et siis ongi sellised, ütleme, ise oma taskust või mingite sponsorite, ütleme siis telekommunikatsioonifirmate väliste sponsorite abiga, kes siis on sellised uuringud korraldanud, lihtsalt panevad sulle seadme siia kõrvale, võtavad vereproovi, vaatavad pime mikroskoobiga, mis muid Eestis on keelatud, eks ju, et üks diagnoostika võimalus meil vähem siin. Ja noh, kui seal on see efekt ikkagi nii otseselt näha, siis on selge, et ikkagi midagi toimub.
Küsimus on pime mikroskoob. Mis asi see on? Ma ei, minu rumalus, aga mida see täpselt tähendab? Mis asi on pime mikroskoob lühidalt? Kui
ma oskaks, ma tegelikult ei ole ka väga, väga sellesse süvenenud.
Ja miks Eestis keelatud on?
Vaat hea küsimus, ilmselt peaks seda küsima tervisametilt kuskilt, et mis ta on.
Okay.
Aga teda kasutatakse, tegelikult ta näitab vere pilti, eks ole käes, ole hetkel, tegelikult ta on nagu kõige, ütleme...
Ta on hetke, laivis näitab siis
laivis, just nimelt, ta näitab põhimõtteliselt, noh, see on nagu otsene pilt, eks ole, mis verest toimub kõik, kuidas need verelibled on, kas on parasiidid, kas on, noh, kõik, ühesõnaga väga põhjalik pilt, eks ole, ühe, noh, nagu, kuidas öelda, hetke seisuga, eks ju, et noh, vereproovi...
Minimaalse viivitusega, eks ole.
Ja just nimelt, sest et vereproovi puhul me ikkagi anname selle vere ära ja siis, noh, mingi aeg läheb mööda ja
seisab
kuskil ja siis loksutatakse sinna tänna, eks ju, et siis toimuvad juba mingisugused muutused võibolla.
Või noh, pruugi enam adekvaatne olla.
Just nimelt.
Ja selliste kiirviste puhul ongi selline just ühest tundub nagu loogiline olevat teha näha kohe, mis praegu inimese kehas on toimunud. Aga nüüd küsiks võibolla piirnormide kohta, et ilmselt on ka need kiirgused kuidagi moodi ju reglementeeritud.
Jaa, loomulikult.
Mis nende kohta räägiks?
see on üks selle kogu selle teema juures üks kõik valulisemaid asju. Just et piirnormide teema. Ja põhjus on lihtne. Et need piirnormid on kahjuks sellised, mis ei kaitse inimeste tervist. Ja võibolla see on, tundub nagu esialgu liiga julge väide, aga ma räägin kohe lahti, miks ma niimoodi ütlen. Esiteks, need piirnormid on alguse saanud USA-st juba aastal 1998. Seal on selline komisjon nagu Federaalne kommunikatsioonikomisjon. FCC ja nende nemad on siis see nii-öelda see kogu põhimõtteliselt kogu maailma reguleeriv asutus, kes selle kiirgusteemaga tegeleb ja normidega. Ja siis kutsuti kokku selline komisjon nagu ICNIRP, on siis põhimõtteliselt mitte ioniseeriva kiirguse kaitse komisjon, kes siis koostas sellised piirnormid. Aga kõige huvitavam on see, et selle sama komissioni esimees Paolo Vecchio on oma ühes ettekandes annud teada avalikult, et tegelikult need normid, mis nemad tol hetkel koostasid, ei olnud absoluutselt mõeldud tervisekaitse normideks. Et need on pigem sellised tööstusele siuksed suunised, et noh, et see on nagu see lagi, millest te võiksite lähtuda, et noh, ärge sealt nagu üle pingutage, aga tegelikult kõik riigid ise peaksid ütleme siis tooma need normid enda jaoks sükkustele mõistlikele tasemetele. Aga Euroopa Liit võttis need samad maksimaalsed normid üle kuskil 2000 alguses ja Eesti kehtestas täpselt samad maksimaalsed siis 2002. aastal sotsiaalministri määrusega ja kehtivad need tänapäevani. Ja kõige hullem ongi see, et üks teema on muidugi see, et see teadus, see, ütleme, teadusuuringute olukord aastal 2002 ja aastal 2018 on täiesti erinev. Et meil praegu tuleb praktiliselt iga päev uuringuid juurde, mis tõestavad, et need elektromagnetväljad on kahjulikud, kus juures tasemetel, mis jäävad alla poole neid piirnorme. Teine teema on see, et need normid on kehtestatud ainult soojusliku mõju kohta, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et kui noh, lähtutakse eeldusest, et kui selle kiirguse mõjul tekib rakus või noh, kudede soojenemine, et sellisel juhul on, noh, see on see piir, kust läheb see ohtlikkuse piir. Aga praeguseks on juba väga veenvalt ära tõestatud, et need kiirguskahjustused tekivad täiesti ilma igasuguse kuumenemiseta, need bioloogilised mõjud. Nii et noh, see on juba nagu teine eeldus, mis on täiesti vale. Ja kolmas punkt on see, et need normid kehtivad ainult lühiajalise kokkupuute korral. Et nad on erinevalt riigiti, mõnes on 5-6 minutit, mõnes on kuni tund. Eks? Noh, on nagu sellised riike ka, kes on tõesti kehtestanud ka pikaajalise ekspositsiooni normid. Aga noh, Eesti ja USA näiteks on siis need maksimaalses tipus, et see on see, mis puhul Eesti on kindlasti viie esimese seas
õige. No, kui meie liitlased teevad, siis peame ju meie samamoodi olema. Aga mul tekib kohe küsimus, et nende välja energia tiheduse kohta siis, et mis on siis vatti, millivatti, mingi ruut meetri ja, kohta vist just. On see. Mm-hmm. Aga kas see tähendab, et see väli, näiteks kui me oleme mobiilside väljas, mobiil on tennial, kas see väli on siis täpselt selline kogu aeg või see on nüüd mingisuguse mobiili elistamise hetkel või mida see täpselt tähendab? See siis nüüdeks on Eestis, ma saan aru, on vist 10 000 millivatti ruutmeetri kohta. Kas see,
ja, see on maksimum, jah.
Mis see siis nüüd tähendab, et selline väli on nagu konstantselt kogu aeg on elanikkonnal peal ööpäev läbi? Mm-hmm.
Tegelikult ei ole. Siin on esiteks see, et kogu, eks ole, need on elektromagnet lained, mis tähendab, et nad ongi lained, eks ju nii-öelda fluktueerivad, ehk kogu aeg on selline kõikumine. No see on juba loomulikult niimoodi, eks ole, kui ilma, et me mingisugust seadmeid tööle paneks. Kui me paneme, ütleme, lülitame mobiili sisse, siis alati tekib selline väga kõrge nagu impuls, hüppe, kus see kiirgus läheb hästi kõrgeks. Samamoodi kõne ühendamise ajal, mis on tegelikult, mida inimesed tihti ei tea, eks ole, et me valime numbri ära, paneme kohe telefoni vastu pead, aga siis on just see, kui telefon ühendab, siis on see kiirgus nagu kõige tugevam. Et see on see aeg, kus peaks telefoni kindlasti hoidma eemal näiteks lihtsalt käes. Me vaatame, et ahah, näe, teine võttis vastu ja siis panen nagu peale lähemal või lülitan siis mikrofoni sisse, eks ju, et tegelikult vastu pead üldse ei peaks ju telefoni panema. Ehk et see väli on nagu pidevalt muutumises ja muidugi, noh, ütleme, et kui me oleme mobiilimasti mõjualas, siis mida rohkem on kasutajaid seal mobiilimasti all või noh, ütleme, siis me ei saa mastist rääkida otseselt, mast on konstruktsioon, eks ju, mobiilisaatjad, et mida rohkem on selle ühe saatja peal kasutajaid, seda suurem on selle saatja võimsus tol hetkel. Ehk et ilmselgelt on, ütleme, päevasel tööpäeval, kui inimesed rohkem helistavad, on see kiirgus oluliselt võimsam, öösel siis jällegi väiksem. Et see väljad on nagu pidevas muutumises, aga inimese bioloogia jaoks ongi see nagu hästi raske taluda, et kogu aeg see keskkond muutub meil. Meil ei ole sellest stabiilsust enam. Kogu aeg me nagu kuskil sellest tormisel merel, eks ju, et üks laine siit poolt, üks laine
sealt poolt. Aga ma just mõtlen, mul tuleb paratamatult silme ette, näiteks noh, siin Mustamäe kandiski on noh, näha paneelmajade küljes seisavad need antennikesed, eks ole, mis on ilmselt mobiilside antennid, et kuidas näiteks selles korteris või selles näiteks vastas korteris, kelle aknasse see antenn võib kiirgust nii-öelda anda, et kuidas seal väljas nii-öelda peaks siis ütleme see võimsuse mõte, et kuidas ma seda küsiksingi? Ma küsiks nii, et kui ohtlik sellises korteris näiteks elad on, kus kohas on sul maja seina küljes, noh, ütleme sinu korteri, ütleme kööge akna või magamistua akna külje kohal ripub siis mobiili side antenn, et kuidas see?
Jah, sellega on sellega on halvasti.
Kas ta ei ole nagu ütleme suunatud või, või on ta nii-öelda tekitab sellise nagu palli ümber selle antenni või, või kuidas seda
tegelikult, osa? Tegelikult seda? Nad ei peaks tekitama seda palli. Nad on ikkagi, nad, nad pigem tekitavad selline, ütleme ka see...
Vihk siis või?
Jah, ta tekib kuskil 60 graadine selline lefik tuleb sealt, kiirgub välja, eks ju. Et, et ta, ta ei, 360 graadi ta kindlasti ei kata, aga, aga selge see, et, et see sõltub muidugi sellest varjastusest, eks ju, kui millist, milline see maja sein on ja kas, et kui palju sellest kiirgusest tegelikult tuleb, ütleme siis allapoole või, või otse läbi seina teisele poole, eks ju, et, et ma olen kuulnud küll, ma ise ei ole selliseid kohti õnneks mõõtma juhtunud, Aga, aga ma olen kuulnud, et ega, ega seal teisel pool seina korteris või, või kus, kus, kus see parasjagu paigaldatud on, et ega seal see kiirgus on ikka päris suur. Aga, aga paraku küll jah, et need, kes elavad otse, ütleme, kes otse selles, selle masti poole vaatavad oma kodust, et, et kui see mast otse nagu sisse paistab, et, et see on kõige hullem variant, kes täpselt sinna vihu keskele jäävad. Et, et seal on see võimsus...
Maksimaalne ilmselt. Või noh, küllalt kõrge
on. See on täiesti, ütleme, et, et see on tegelikult kohutav, sellepärast, et, et see on okei, okay, et mobiili puhul, eks ole, ma saan selle tõsta endast eemale, ma saan selle lülitada lennurežiimile, ma saan selle, noh, panna kas või teise tuppa, eks ole, ööseks näiteks, aga, aga kui ma peaks magamistoa kogu öö jooksul, mul on mingisugune, mingisugune mobiili antenni kiirgustoas, mis nagu vahet pidamata tiksub põhimõtteliselt, eks ju. See on, see on pidev väli, mis, mis on üldiselt, üldiselt on väga suur, et, et noh, kui natukene rääkida sellest tasemetest, siis ütleme, et kui ehitusbioloogid ütlevad, et üks, noh see, kus, kus te enne mainisite, et 10 000 on Eestis, eks ju, ütleme, et kui ehitusbioloogide jaoks on üks, on juba ekstreemselt nagu tuntav, siis oleme käinud kodudes, kus on 20 näiteks. Et loomulikult, noh, kõik on normide piires, et noh, meil, meil ei ole nagu kuskilt kinni hakata või, või minna kuskile kaebama, et vabandust, et meil on siin 20, et noh, et ehitusbioloogia nagu Eestis ei, ei tähenda midagi, aga, aga see on ikkagi 20 korda üle, üle ekstreemselt tuntava selle piiri, eks ju. Ja kui isegi, ütleme, pulseeriva kiirguse puhul öeldakse, et need normid, ütleme, sellised ohutusnormid peaks olema 10 korda rangemad, ehk et siis ühe asemel 0,1, siis me räägime ikkagi juba, juba sadadest kordadest üle selle tõsise piiri. Et ja kui olla ikkagi, ütleme...
Me räägime no, siis ikkagi millivatist ruutmeetri kohta.
Jah, jah, just. Ja noh, kõik olulisem ongi tegelikult ööaeg, eks ju. Et öösel, kui inimene... Okei, ta päeval noh, võib olla jah, natukene kõrgemates väljades ja peasi, et kui ta saab öösel
rahu.
Öösel rahu, keha peab nagu tervendama ennast, eks ju. See on, see on see rakkude uuendamine, rakkude tervendamine, puhastumine. See, see on niivõrd oluline, et kui kehal kaob selline võimalus ära, ega siis nagu pikka pidu see ei saa olla lihtsalt.
Kahjuks. Ilmselt jah, aga siis tekib kohe jälle küsimuski, et kui, kui me oleme sellistele väljadele ilmselt regulaarselt nii-öelda exposed või siis
kokkupuutume
nendega, et siis miks me siis juba nagu haiged ja surnud ei ole või, või kuidas?
No jah, vaateks ole inimesi nii palju ja inimesi on palju ja käime tänaval ringi ja kõik on inimesi täis ja autosid täis, eks, et järelikult noh, autot ju keegi juhib neid. Et, et see, on, see on väga hea küsimus ja me kuuleme seda väga palju. Aga siin on mitu aspekti, mis, mis mul jällegi siia vastu nagu argumentiks tuua on. Esiteks on see, et, et palju me teame reaalselt inimesi, kes ütlevad, et ma olen täiesti terve. Mul pole mitte ühtegi tervise kaebust. No,
ja ei oskagi.
Eks ju, tegelikult.
Kui ma päris mõtlen, aga mul endalgi on mõned niuksed kiiksud küljes, mida, mida hea meelega raputaks maha.
Ja see on nii, et inimesed, et mis on nende elektromagnet väljade puhul kõige, ma ütlen, noh, üks tõsisemaid küsimusi või probleem ongi see, et inimesed tihti peale kannatavad nende mõjude käes, aga nad ei seosta neid elektromagnet väljadega. Kõige levinumad, eks ole, mis me enne nimetasin, eks ole, kas või see kuumatunne või peavalud või unetus. Unetus on niivõrd levinud tänapäeval. Eriti linnas, noh, ma ei tea inimesi, kes ütleks, ma tõesti lähen õhtu magama, magan ühe jutiga hommikuni ja tunnen ennast täiesti välja puhanuna, eks ju. No see on... muidugi on stress ja nii edasi, aga kõik muud probleemid, aga kiirgus on kindlasti üks teema, mis siin annab seda vunki juurde.
No eriti kui me oleme pidevalt selles väljas ja me ei saa isegi ööseks rahu.
Jaa, just nimelt. Et see on nagu üks teema jah, et ma väidan, et väga paljud inimesed on tundlikud, et kui ütleme konservatiivse hinnangu järgi kolmandik on nii-öelda elektroülitundlikud, ehk et kes nagu kellel tekivad väljades juba tõsised probleemid, siis ikkagi 90% inimestest ütleme, et nende keha reageerib nendele väljadele, ükskõik kas nad siis tunnistavad või näevad seda seost või mitte. Et see on üks hiljantine uuring näidanud. Et see on ikkagi väga tõsine probleem. See on üks asi, jah, et okei, ja teine, et me laipu ei näe veel, eks ju. Siin on lihtsalt see teema, et kõik need kroonilised ja tõsised ja vähk ja kasvajad, mis nagu surmaga üldjuhul lõppevad, ei pea lõppema, kui tegemist on teadliku inimesega, aga mis on tõksed tõsisemad asjad, siis nende peite aeg või siis selline viite aeg on tegelikult väga pikk. Et ütleme 15-20 aastat on tavaline, eks ju. Muidugi sellistes väljades on see nüüd natuke lühenenud see aeg ja laste puhul on see isegi ainult mõned paarid aastat. Aga põhimõtteliselt see viiteaeg on ikkagi pikk, et me ei näe kohe nii, et näe täna sain nüüd natukene kiiritada ja nüüd homme on kohe haigus. Et need asjad võtavad aega ja kuna keha on meil ju niivõrd selline tubli ise tervendav süsteem tegelikult. Või
kui tal anda võimalus.
Just nimelt, see on kõige olulisem, kui tal anda võimalus. Aga noh, meil võime aidata oma keha isegi, kui me oleme nagu pidevas kiirgusfoonis, siis kas või tervislik toores toit, mahe toiteks ju. Et kuna see kiirgus tekitab oksüteatiivset stressi, siis kõige olulisem on küsimus, kust ma saan antioksüdante. Ehk mul on vaja elusat toitu. Jah. C-vitamiin kõige parem, eks ole. Elusad toitu, mis annab elusaid laenguid, et seda kuidagi neutraliseerida.
Siin koha peal, surma jälle segan vahele, siin koha peal ma võin tuua niimoodi kerge sarkastilise näite, et siin oli üks uuring, mida ma sattusin lugema, kus öeldi, et C-vitamiini tarbimine ei mõjutanud mitte mingit moodi paremuse poole tervist. No ilmselt see meenutab Deodorandi ja Rolloni reklaami sarnast, et miks on Deodorand halve, miks on Rollon hea. Tuli välja, et Rolloni firma siis oli kampaania autorit.
No just nimelt, et see ongi see, et uuri alati tausta, et kes neid uuringuid teeb, et samamoodi ju D-vitamiin ja mis mingis naeruväärsed sellised arstide poolt kehtestatud normid on meil paika pandud, et kui ikkagi ütleme soovitatakse teistes allikates ikkagi kümneid kordi rohkem tarvitada iga päev siis ja kus on reaalselt tõestatud positiivsed mõjudeks.
No, kus on nii-öelda konkreetselt ajateelel jällegi näidatud inimene, eks ole enne ja pärast ja tulemus on käes, et positiivses suunas tulemus, et no seal ei ole väga, väga palju variante.
Aga no kõik ongi see teema, et kes maksab on ju, et millist teadusi töötab tegelikult niimoodi, et olen isegi väga otsaselt saanud, ütleme, et otsallikast infot, et kui ülikoolilt küsitakse uuringut, siis ülikool küsib vastu, et aga mis tulemuste soovite on ju, et noh nii see käib, et öelge meile ja siis me kirjutame, sest et nemad tahavad säilitada oma rahastaja, eks ole, et see rahastaja alles jääks ja see on siuke vastastikune koostöö lihtsalt.
Siin sai kõige omal ajal ka siin ühes saates sai käidud Tallinna TV-s koos ära Leppaga, seal sai ka mainitud seda teaduse vägagi suure küsimärgi alla seadmist just nimelt läbi selle nende, ütleme siis läbi nende huvide konfliktide, mis tegelikult seal väidavad väga, väga tõsiste meditsiiniajakirjade teadlased, või nii-öelda need toimetajad, kes siis väitsid, et need enamus teadusuuringuid või väga, väga, väga paljud nendest on võib ka täielik jama olla just nimelt sellepärast, et on saadud tulemus, mis on siis sobilik sellele tellijale. Aga kui nüüd minna edasi selle kiirgusega, siis on nüüd jäänud üks vastuargumendi teema, et aga me oleme ju loodusliku kiirguse poolt ju nagu nii ehk naa oleme sellega kokku puutel, et mis siis nagu see erineb, et sellest näiteks mõõdiku kiirgusest või et kuidas see, ütleme siis looduslik kiirgus siis, et kas siis see ei ole kahjulik või kuidas?
Sellega on, jah, seda väidet me oleme ka hästi palju kuulnud, see on selline põhiline vastuargument tegelikult, et aga meil on ju kõik mingid kosmosest tulevad ja päikeselt tulevad ja...
No, täpselt.
Ja eks ole, et okei, ma praegu siin ütleme, et need maamagnet väljad või noh, päikese, need magnettormid, need tõepoolest avaldavad inimestele ka samuti mõju. Aga siin on lihtsalt täiesti erinevad mastaabid, sellepärast, et kui me räägime, kõigepealt kui me räägime nendest looduslikest kiirgustest, siis nendega me oleme juba miljonid aastate jooksul kokku puutunud ja põhimõtteliselt kohanenud nendega, eks ju, ära ei ole veel kärsanud ja kõik on nagu hästi. aga kui me räägime, et siia kõrvale võtame need elektromagnetkiirgused, tehislikud, mis on põhimõtteliselt tekkinud meile siia ümber ju paarikümne aasta jooksul väga intensiivselt, väga suure hüppega, siis ja ütleme, et see, kui on seda kiirgusfooni võrreldud, et milline see vahe on, siis looduslik foon on tehislikust 10 astmel 18 korda väiksem. Et kui, no, see tehislik ma mõtlen siis seda, mis praegu meie ümber on. Et no, siin ei ole nagu kuskil seda võrdusaspektigi, et me lihtsalt võrdleme praegu mingisugust amööbi ja elevanti, eks ju. Ja teiseks see, et see on ka uuringutega väga hästi ära näidatud. Näiteks Euroopa Liidu rahastatud uuring nimega Reflex näitas, et kui me võtame mobiiltelefoni 24 tundi, mõõdame ära selle kiirguse ja siis see tekitab samasuguse raku kahjustuse või DNA kahjustuse kui 1600 korda saada rintgene röntgenit. Eks ju. Et see on see üks nagu võrdlus, mis näitab, et mobiiltelefon on ikka tõsiselt paha asi. ja teine ja see sama kogus võrdub 250 aastaga saada looduslikku kiirgust.
No, on täiesti kolossaalselt
erinevad. Ehk et meil on 250 aastat looduslikku ja 24 tundi mobiilikiirgust.
Aga siin koha peal jääb mulle nagu mobiiltelefonid on hirmsalt halvad, paha, aga samas me ei saa ka jätta ju märkimata, et mobiiltelefoniga on võimalik teha kõnesid olukorras, kus tõesti on mängus elu ja surm, eks ole. Et kui sa mobiiltelefon ei ole, sa kas vajud kuhugi kinni, jääd alla, keegi ei leiagi sind võibolla üles, kui sul seda mobiili näiteks ei ole, ei jõua nüüd õigel ajal appi.
Jaa, et kas ei, on väga õige.
Kas on võimalik, see on jällegi sükkine asja, ma olen kuulnud, kas te saate seda kinnitada või ümber lükata, et on võimalik neid mobiili andmesidet või seda ühendus siis teha kuidagi ohutumalt või võrreldes siis tänasega, et kui meil on siin need tasemed on nii kõrged, et kas ta siis saaks ka töötada siis nagu nõrgema võimsuse peal või kuidas?
Üks teema on kindlasti see, et mobiiltelefon saab töötada, ütleme, et need kiirgused, eks ole, mida see mobiil tekitab, et kui meil oleme praegu oleme siia pannud ju mingisugune, ma ei tea, kui mitu antenne ja andmeside ja wifi ja bluetooth, eks ju, et lihtsalt kui neid rakendusi on nii palju, see kiirguse võimsus on tehtud hästi suureks, et kiirgused või need kiirused oleks hästi suured, siis loomulikult on see kiirgus väga intensiivne, aga kui tegelikult selleks, et meil oleks normaalne mobiililevi, selleks piisab, kui see kiirgusfoon oleks, ütleme, võrreldes meie kehtiva normiga miljard korda väiksem.
Kuidas?
Miljard korda väiksem.
Miljard on see 9-0.
Jah.
Üks on
et nii palju piisab, et oleks meil normaalne mobiililevi. Et see on...
Oota, kas selles mõttes, see on väga sükkene võimas väide praegu, et aga numbriliselt väga võimas. Kas see on kuskil ka nii-öelda...
See on
olemas kellegi arvamus, aga...
Jah, see on olemas sakslaste tehtud... teadustöö täpselt mobiilimastide kiirguse kohta, kus on see välja toodud.
Aga miks meil siis nii võimas see on?
Võt, ma ei tea, kellelt seda küsida. See ongi see, et me tahame kiirust, oleks...
Kas siis ongi see tegelikult ikkagi mingi põhjus peab olema, et ilmselt on see siis andmeside ja kiirus?
Andmeside ja kiirus on ilmselt see peamine.
Et see, millest te rääkisite, see üks miljardik osa, eks ole, et... Sellega oleks siis võimalik ainult kõnet teha, ma saan aru, või...
Jah, aga vaat see ongi see koht jälle, kus meil on nagu natukene tarvis mõelda, et mida me tahame. Kas me tahame omale mänguasju, mis konkreetselt nagu ära küpsetab, on ju. Noh, okei, võibolla mõnel teeb midagi muud. Või meil on ikkagi asi nagu oluline, ütleme, et tegemist on selleks olulise tarbeesemega, millega tõesti teha häda või kõnesid, eks ju. Et on olemas, olen kuulnud, ei ole küll isiklikult näinud, aga nii-öelda skalaarlained, mis on looduslikud lained, et on võimalik kasutada sidetehnoloogiat ka nendega. Aga ei, me võtame kõike kahjulikuma inimese jaoks, eks ole, mis kõige rohkem kudesid kahjustab. Võtame see, et sagedused kasutusse, et noh, mõni näeks siin nagu vandenõuteooriat, aga ma näen, võibolla siin on võibolla lihtsalt kellegi rumalus või...
No jah, siin me lähme nende kiiruste peale sai mainitud, et siis no nüüd on ju tulemas, ma tean, et TTÜ pani endale katusele kuhugi 5G katsetamiseks, et noh, et me tahame aina kiiremaks ja kiiremaks ja nüüd on siis see 5G ja nüüd on veel kiirem, kui ta oli, ta vist on mitu korda ta võimsam, nüüd on siis sellest 4G-süsteemist, ma mõtlen oma andme või selle sagedus, kas ma nüüd ajan segadest sageduse või ajama nüüd võimsuse, ilmselt on need oma vahel kuidagi seotud, aga see sagedusist on tunduvalt suurem kui
sagedused, 4G. Jah, sagedused 5G puhul tõesti on, no tähendab niimoodi, et sagedused on suuremad, ütleme see lagi, mis on lubatud, et praegu on Euroopas lubatud kasutusele võtta 5G jaoks kolm sagedust, üks on 700 megahertsi, mis jääb noh, tegelikult sinna 800 ja 900 on meil praegu mobiilid, eks ju, 3G. Siis on 3,4 kuni 3,8 gigahertsi, mis noh, tegelikult jääb ka, ütleme, et kui meil on 5 gigahertsi sagedusel töötavad wifi ruuterid, siis ta ikkagi jääb sealt veel nagu allapoole. Aga kolmas sagedus on 24 kuni 28 gigahertsi, mis on tegelikult noh, päris suur hüppe ülespoole ja jääb juba sinna millimeeter lainete piirimaile, mis hakkab kuskil 30 gigahertsist. Ehk et see on nagu juba täiesti uus siukene tehnoloogia, täiesti teistmoodi mõju inimesele. Et kui natukene lühidalt võin rääkida, et kui meil selle madalamate sagedeste puhul, eks ole, see kiirgus ütleme 2,4 näiteks on selline sagedus gigahertsi, mis kõige paremini neeldub vees, ehk sellepärast on meil mikrolaine ahjud näiteks ka ju 2,4 gigahertsi. Siis
soojendab vett põhimõtteliselt.
Jah, just nimelt, et ta, no see mõju toimibki niimoodi, et ta paneb need veemolekulid liikuma ja niimoodi tekib soojenemine. Ehk et siin on nagu hea küsimus, et võitab, miks see mobiiltelefon siis noh, kuhitaks, kuidas ta saab nagu kahju tekitada, siis ma mõtlengi, et kui mul miski paneb nagu veemolekulid kehas liikuma, et noh, see ei tundu nagu eriti tore. Aga kui on juba millimeeter lainetega tegemist, siis mida kõrgem sagedus, seda rohkem see neeldub ainult naha pinnal. Ja sellepärast on siin teadlased hoiatanud, et kui need tõesti need 5G kõrged sagedused võetakse kasutusele, siis ilmselt me hakkame nägema palju inimesi, kellel tekivad kas ütleme, nahaprobleemid, nahavähk, silmadega samamoodi, silmad on hästi tundlikud ju. Ja need, kellel on näiteks tätoveeringud, kuna tätoveeringutes kasutatakse, eks ole, metalli sisaldavad tinti, siis nendel inimestel võib hakata ilmselt 5G sageduses nagu päris ebamugav. Siuke info.
Mulle tuleb meelde üks video, mida ma vaatasin. See oli YouTubeist loomulikult, kus Ameerika sõjavägi kasutab crowd, siis rahva kontrolliks mingisugust sellist ka kõrgsagedusel relva. Ehk siis neil hakkab väga ebamugav selles väljas olla ja nad jooksevad vajas. Põhimõtteliselt nad aetakse inimesed nagu keema.
See on jah selline rahvaulkade kontrolli all hoidmise relv, et See on kõrgetel sagedustel kõrgematel kui see, mis Euroopas lubatakse praegu, kuigi muidugi Euroopa taotab ka omale kõrgemaid, aga Ameerikas on täiesti need sagedused juba nagu lubatud.
Et siis sama sagedus, millega kasutatakse inimeste kontrollimiseks relva, ainuke erinevus on siis võimsuses, ma eeldan.
Ainuke erinevus on võimsuses, jah, aga kes see kindlaks teeb, kes ja millal seda võimsust nagu kuhu poole suunab, eks?
Mul tuleb paratamatult meelde, kas nad olid Ameerika saadikud, kas see Hiinas vist või kus
Kuubas,
või olid Kuubas, kes said mingi lausa ajukahjustusi, mingisuguse täiesti müstiliselt, nad ei saanud magada, nad ei saanud olla.
Ja selles kahtlustati jah, mikrolaine relva küll. Ja tegelikult ma räägiks siin kohe ühe loo vahele, mis on puudutab täpselt seda sama teemat. mikrolaine relvad, et on tegelikult väga julgelt välja öeldud, et need, mida me siin igapäev rõõmuga kasutame, need ongi mikrolaine relvad. No, lihtsalt me mõtleme, et need on meil sellised mänguasjad ja toredad vidinad ajaveetmiseks. Et see oli juba 50-ndatel USA saatkond Moskvas. Seda, mis seal tehti, seda on hiljem hakatud nimetama Pandora projektiks. Ja lugu oli siis selline, see ei ole, iseenest ei ole lugu, vaid see on fakt, ajalooline fakt. Venemaa hakkas tegema seal USA saatkonnas katsetusi. Hakkas kasutama mikrolaine kiirgust. Ja siis neid saatkonna töötajad seal niimoodi tasapisi kiiritati.
Vaheldagis, saatkonna töötajad ei olnud sellest katsest teadlikult, ma eeldan.
Esialgu ei olnud. Ütleme nii, et see oli niimoodi, et 8 tundi päevas neid kiiritati ja kuskil, ütleme, 2 aasta pärast jäid need saatkonna töötajad haigeks. Ja siis tekis nagu päris selline tihe nagu vahetumine, eks ju, et tulid uued ja uued ja uued ja ikkagi need mingisugused verevähid ja muud vähid ja kellel mis. Aga enamik töötajaid haigestusid. Ja siis, mis juhtus? USA sai teada sellest, et Venemaa sellised katsetusi teeb umbes aasta pärast seda, kui need katsetusid olid nagu alanud, eks ju. Ja mis on nagu huvitav, on see, et oma töötajatele, keda ta sinna saatis, sinna saatkonda tööle, teatas ta umbes 10 aasta pärast, et teate, et meil on selline tervisele kahjulik töötne, kui te sinna tahete, siis me maksame kompensatsiooni teile. Aga need 9 aastat ta siis ilmselt rahulikult nagu jälgis ja vaatas, et kuidas siis mikrolaine ilusti inimestele mõjub.
See juhtuda toimub?
See oli 50-ndatel.
Just.
Ja noh, et see nagu ilmestab nagu väga hästi seda, ütleme, suhtumist tegelikult. Et kui me vaatame seda, mis praegu meie siin tehnoloogiatega tehakse, et me panemegi uued tehnoloogiat, toome siin kasutusele, 5G näiteks on nagu kõige parem näide praegu, et need katsed, et olgu, et see saatkond oli siukene väike isoleeritud üksus, aga 5G puhul me teeme neid katseid ikkagi nagu kogu rahvastiku peal, eks ju praegu on see Tallinna Tehnikaülikool sattunud siis selle katsejänese staatusesse.
No Tabasalus pidi ka olema.
Tabasalus ja hakatakse sellel aastal paigaldama neid katse, testmaste, testsaatjaid. Et niimoodi ta läheb sellepärast, et aastaks 2020 on Euroopa Liidu riigid ju lubanud, et vähemalt ühes riigis peab või iga riigi ühes linnas peab 5G toimima. Ja noh, ilmselgelt Eesti puhul on see Tallinn siis. Ja aastaks 2025 peaks siis 5G-ga olema nagu kõik kaetud.
Kuidas selle eest ennast kaitsta, kui inimene tunneb, et tal on hakkanud mingisugune asi, ütleme pihta, ütleme, et on nüüd pandi, no näiteks Tabasalu kandis, et nüüd mehed käivad seal kuskil, klõbistavad mingid uut asja üles ja inimene, vaidiks, tekib nagu mitu küsimust, aga küsim kõigepealt, kuidas ennast kaitsta selle eest? On võimalik üldse?
No kui me räägime nüüd 5G-st, siis põhimõtteliselt jah, kuna eks ole mida kõrgem sagedus, seda halvemini see läbib tahkeid objekte, muuhulgas siis ka majaseinu, et siis on nagu lootust jah, et ma võin ju oma kodu niimoodi ära isoleerida, eks ju, ehitan põhimõtteliselt Faraday puuri, mingisugune, ma ei tea, metall või mingi maandav värv on näiteks olemas, mis siis seda kiirgust varjastavad ja tuppa ei lase, aga noh, reaalselt see tähendab ju siis seda, et ma loon endale sellise eraku elu, eks ju, istun toas, väljas ei käi, sest et väljas on kiirgus ja siis, noh, ma ei tea, okei, ma saan võibolla tellin süüa läbi interneti, eks ju, aga no mis elu see on?
Ma pigem ikkagi pean võibolla täpsustama seda küsimust, et saaks öösel rahu sellest jamast, et ma ei peaks öösel selles väljas olema. Mainisite siin värvist, kas see metalli sisaldav värv, kas see kaitseb siis igat sorti kiirgusest ja oma tähtsust, mis sagedusel see kiirgus on või on seal ka erinevusi nende kinni, ma ei tea, püüdmisel või siis nii-öelda varjastamise omadustel?
Ma arvan, et neid värve on erinevaid. Ma ise olen kokku puutunud rohkem Saksamaalt toodetud värviga ja see on ikkagi väga kvaliteetne küll. Et, kuna see sageduste spekter on tõesti nagu väga-väga lai, eks ju, siis ma ei julge lubada, et ta nagu kõikide sageduste puhul hästi toimib ja kuna 5G puhul on ju teada, et kuna seda ei ole testitud, siis noh, tõesti 5G puhul no, meil ei ole palju
saab,
vastuseid.
Kuidas saab üldse, ma mõtlen paigaldada, kes vastutab selle eest või ma mõtlen, et kui paigaldatakse, et praegu tehnika ülikoolis ma tean, et on üleval need, et aga kui nüüd inimestel tekivad tervisedad või küsimus on tegelikult see, et kes vastutab selle eest, kui midagi peaks nüüd hakkama nende inimestega toimuma? Kas...
Vastus on tegelikult väga lihtne, inimesed ise vastutavad, sellepärast, et meil on ju riigis selline kord, ütleme, selline suhtumine, mida me oleme leidnud või noh, mille otsa me oleme põrganud suheldes kõikide mobiiliettevõtjatega, riigiametitega, tervisamet, majandusministeerium, et kuni kõik on normide piires, siis meil ei ole mingit probleemi, meil ei ole mingit tervisemõjusid. Eks see, mis me siin räägime, see on lihtsalt kellegi ettekujutuse viili, kuigi see on teaduslikult tõestatud. Eks. Et ühesõnaga, me oleme riigis, kus ütleme, kirgusolane pädevus on põhimõtteliselt null. Et siin mõni teadlane on natukene üritanud oma uurimustööd teha, aga noh, kui ütleme jällegi, et kus sa seda uurimustööd teed, et kus sa teed seda riiklikus ülikoolis siis ja riikliku ülikooli prioriteet on arendada 5G-d ja tehnoloogiaid ja siis...
Sealt ülikoolist ei ole midagi loota.
Eks ole.
Aga ikkagi, ma mõtlen, et kui ei ole, või kas saab öelda, et 5G on ohutu, on selle kohta nüüd mingisugune, ütleme, see paneb masti üles, mis normidele nad viitavad siis, kui me ütleme, et selle kohta, ma saan aru, et selle kohta ei ole tegelikult uuringuid kui sellised, mis ütlevad, et see on tõesti ohutu või?
Selle kohta ei ole mitte ühtegi uuringut, mis ütleks, et see tehnoloogia oleks ohutu.
Mille nad tuginevad?
No, need uuringuid ei tehta, eks ju.
Ega meil on mingisugune standard, mille nad peavad vastavad. Ja, mis asi see on, mille nad siis vastavad?
See ongi see sama aasta 1998 USA's selline, eks ole, piirnorm, millest ma rääkisin ja kuna see hõlmab sagedusi kuni 300 gigahertsi, siis sinna jääb kõik jääb sinna sisse. Sinna saab veel 5G panna, siin saab 6G, 7G, 8G, 10G panna, eks ju. Sinna saab kõik sisse panna ja mitte mingisugust probleemi ei ole, kõik mahub ära. Et need, noh, see on lihtsalt täiesti seda ei ole võimalik eidata, et need norm või eitada, et need normid on ainult tööstuse huvide jaoks sellised, et see, mis see inimesele toimub või mis mõju see avaldab, see on teise järguline. Kuni inimesed ise, kõik saab alguse, mis ma leian, et see küsimus ka, et kuidas me saame kaitsta ennast, kõik saab alguse ikkagi inimestest, et kui inimesed ise viivad ennast teemaga kurssi ja hakkavad nõudma seda põhiseaduslik õigust, mul on õigus puhtale elukeskkonnale, mul on õigus tervisele, mul on õigus kodus kus on see
rahu puutumatusele
mingis. Just nimelt, et minu kodu on puutumatu, eks ju. Et kui inimesed nagu reaalselt, noh, kui seda teeb ainult praegu kiirgusinfo ja mõni inimene veel, siis sellest on vähe.
Ah, mis mina väike inimene, mina nad no, just... ei saa midagi muutega teha ja mis te üldse jah. Siin räägite? See on ju...
Üks teema on just see, et inimesed nagu ei julge kuidagi oma võimu nagu endale võtta ja teine on see, et kiputakse ikkagi nagu pimesi usaldama
neid
nii-öelda autoriteetseid isikuid, eks ju.
Mis on tegelikult ka, ütleme ausalt, jällegi tulen tagasi enda meditsiini ajakirjade juurde, kus on selgelt on huvide konfliktid ja kus on selgelt ka välja öelnud vägagi mainekad inimesed, et tegemist on nende ajakirja artiklite ütleme fabritseerimisega.
Just täpselt.
Ja see on majandusliku kasu eesmärgil.
Ja täpselt see puudutab ju täpselt ka seda kiirgusvaldkonda.
Ilmselt see on laiemgi veel, kõik läheb toidu ja selle asja puhul. Mm-hmm. Aga no, mida jah, saavad inimesed ilmselt teha on see, et, no, et minul tekis küsimus, et, no, et meil tulevad suuremad kiirus. Et, ma praegu kodus, no, kui ma tahan, siis ma saan vaadata näiteks oma mingi filmi või mingi video, ma saan vaadata seda väga hästi, väga hea kvaliteediga ja mul ei ole mingit probleemi mingi kiirusega, et, et kui kiiresti, siis veel on kiiresti, et, et noh, mida siis veel nagu teha peaks saama, et veel kiiremini tuleks, et noh, ta ei laeks 3 minutiga alla, et laeks, ma ei tea, 30 sekundiga alla, et noh, tõesti, mul ei ole vaja seda, et kui inimene ka nagu aru saab, et mul ei ole tarvis seda 5G-d, et jätke omale see 5G-d, noh, tõesti.
Aga vaat, see oli hea küsimus, inimesed, aga 5G-d põhimõtteliselt ei olegi vaja ju inimeste jaoks. 5G märksõna on ju Internet of Things. Me räägime asjade internetist.
Kõlab väga Ericssoni, mingi lööklause moodi.
Jaa, et mitte ainult Ericsson, vaid see ongi 5G lööklause, et see on asjade internet. Asjadel on vaja seda interneti.
No milleks mul on vaja külmutuskappi interneti? Milleks mul nõude pesumasinat internet?
Külmutuskappi, no
või, see on ju loogiline. Või, mis mul pesumasinat vaja? Kus see loogik on?
Mul on vaja, ma olen poes, eks ju. Ja mul ei ole meeles, kas mul ei piima koju. Ma saan oma külmkappile
fridge
ping,
scan.
Jaa, ma panen ping. On ju külmkapp ütle, kas sul on piima. Ja ta ütleb, et näed.
On küll pool liitrit, aga see on juba tilgastanud.
Just. Ja sest, et ta vaatab, ta scannib ära, et sulle piima kuupäev, nad oli kuu aega tagasi, järelikult on halvaks läinud. On ju. Et ta vai, et noh, piima on vaja.
Aga mis siis juhtub, kui näiteks seda süsteemi hakkab keegi pahatahtlikult ära kasutama?
Vaat, see on hea küsimus. See on hea küsimus ja sellele on tegelikult... ütleme, kübereksperdid, nagu päris kübereksperdid viidanud. Küll.
Tegelikult on see niimoodi. Meil oli kunagi oli juttu sellest koolis, oli teoreetilise elektrotehnika tunnis oli. Mm-hmm. Et juhul, et noh, kuidas saada näiteks lõhki ajada näiteks elektriaam?
Oh.
Sa paned niimoodi, et see sama Internet of Things niimoodi planeerid, et nüüd kell 12 päeval kõik pesumasinad käivituvad üheaegselt. Sul tekib meeletu piik, see lööb sul nii-öelda selle kogu selle liini rivist võib välja lüüa.
Ja täpselt,
et no see on väga hea sükkene relv, kui tegelikult võtta.
Sellele on sellega... viidatud ja isegi kas see oli nüüd FBI või CIA, aga ühe nendest juhtiv tegelane on ka öelnud, et see ütleme nuti, see meie nuti maailm ja nuti kodud ja nuti võrk, et see on nagu tõeliselt haavatav elektrivõrk, meil on elektrivõrk, kui on noh, USA's näiteks
on enamik. See on lülitati välja mingi aeg kuskil, eks
ja,
ole.
Jaa, USA's on enamik ju juhtme vabalt, eks ole, edastatavad. Ehk et me lihtsalt häkkime sinna võrku sisse, teeme mingi sahker-maker ja võrk on maas. Ja kui elektrit ei ole, siis ei ole võimalik ka nii hästi tuvastada ju, kus see probleem on, eks ju. Me oleme nii sõltuvad elektrist.
Et see läheb nagu aina sellisemaks.
Et see on pöörane, jah. Ja ongi, et inimesed nagu on ära, noh, See on väga hea, et see teema nagu siia üles tuleb, sest et tavaline inimene, noh, ma ei tea, kas see elu on niivõrd tükkene muudes teemades kinni või lihtsalt kuidagi ei taha tõsiselt võtta neid teemasid, aga kogu see küberjulge olek, eks ole tervise teemad, et neid lihtsalt kuidagi ei jõua kohale inimestele.
Mul tuleb meelde jällegi selline suitsetamise teema, see tuli ühest, see oli vaktsiinidega seoses, et see võttis See oli minu arust Robert Kennedy, kes rääkis, et 50 aastat võttis aega, et inimesed hakkasid teadvustama, et suitsetamine põhjustab vähki ja see on ohtlik ja sellest peaks eemale hoidma. Mm-hmm. Kus hakati nii-öelda suitsetamise jaoks eraldi, eks ole alasid nii-öelda kirja panema, et see teiste sees suitsetamist ei tohi toimuda. Et huvita, kui kaua peaks võtma aega, siis see... Nõnda selle kiirguse info kohale jõudmine. Et, no, meil on, nüüd meil on üks ole, millal me hakkasime mobiiliajastus, hakkas kuskil 2000 alguses, 90 lõpp, siis hakkas see mobiilistumine, hakkas väga nagu tugevalt peale tulema ja kõik see nutindus hiljem. Et noh, siis ütleme, et üks 20 aastat on läinud, aga ega vist väga... No ütleme, tegelikult me nüüd teadvustame ja inimesed räägivad, et teilgi vist on ju tehtud mingisugune ühing, ma saan aru, eks ole.
Mm-hmm. Kogukonna evanguks, jah.
Ja, et mida siis nagu... Mida see... Noh, siis mida te siis nagu taotlete läbi selle, siis on nagu... Teil vist on mingi eesmärk ka sellel ühingul.
Jaa, meil on ikka eesmärk, jaa. Ma korra veel lüpan korra selle suitsetamise juurde tagasi, et Nii. Tegelikult ongi öeldud, et elektromagnet kiirgus ongi ka kaasa, ütleme siis, käesoleva aja suitsetamine. Ehk, et see on nagu mitmes plaanis sellepärast, et mina tean, et esimene kord teaduslikult toodi välja suitsetamise ja kopsuvähi seos aastal 1912. Ehk, et...
Ja see on juba kõvasti varem, see on kui üle 50 varem, aasta, jah?
Et ma leian, jah, et sealt nagu arvutades tuleb umbes 80 aastat see, et see on nagu... Ja. Veel süngev senaarium. Et ma tahaks loota jah, et kiirguse puhul me ikkagi oleme nagu targemaks saanud, et noh, vähemasti ega kui ikkagi neid pessimistlike prognoose vaadata, siis meil lihtsalt ei ole seda aega oodata.
No ilmselt peab ka see arstide nii-öelda teadlikkus, et kuidas ära tunda kiirguses tulenevad tervise häireid ja kahjustusi, et noh, kui arstid näiteks suudavad need asju diagnoosida, suudab ka see jõuaks ka lõpuks poliitikasse, selles mõttes, et siis poliitika saab muuta seda nii-öelda seda ärikeskkonda selliselt, et noh, et kui inimesed tõesti hakkavad haigeks jääma, siis tähendab, et neil läheb meeletult raha nii-öelda nende haigete raviks, eks ole. Samal ajal me genereerime need piiramat koguses juurde, et noh, läbi selle peaks kuidagi seda asja siis kontrollima saama hakata. Aga et
kui... Siin on jällegi arstide puhul ju see teema, et okei, et me mõtleme, et arstidest võiks... Ma olen rääkinud paari arstiga ja mis kumab läbi on see, et ikkagi kui ütleme selline riiklik tervise poliitika ei ole sellist valdkonda ette näinud, siis ega ükski arst seda ise omal käel uurima ei hakka. Neil pole aega, neil on omad koolitused, neil on palju tööd, palju patsiente. Nad ei võta seda teemat lihtsalt ja kui see risk jääda vahele millegiga või millegagi, mis on ütleme siis riiklik suunitluste või plaanide vastane, et me oleme näinud, mis nende arstidega tehakse. Et ega keegi väga seda ja, riski nagu endale ei võta mõelda. Just nimelt. Et need on teemad, jah, mis ma nagu veel kord rõhutan, et see ongi see, kus peab alguse saama see muutus inimeste tasandilt. Inimesed saavad teadlikuks, inimesed hakkavad rääkima sellest, hakkavad nõudma endale ohutumaid tehnoloogiaid, ohutumaid piirnorme. Ja praegu on juba lapsevanemad koolides ju, on koole, kus on näiteks wifi algklassides ära keelatud. Eks?
No, ma tean, et Austraalias on täiesti koolides see, kus asja ei tohi olla näiteks. On wifi asjad on seadmed, no, see on täiesti välistatud, et sul on koolis on wifi ühendus.
No just nimelt.
Tervise pärast just.
Sealt see tasapisi, tegelikult see info ju levibki ja kui inimesed eriti laste pealt on näha, eks ole kiirguse mõju. See, ma räägin ju nutitõltuvus on ju teine tõsine teema, eks, mis tõesti nagu halvab ikkagi no, väga suurt osa juba inimestest.
Selle ühe nuti ajastu looja 2007 vist oli, kui tuli see Apple tuli oma esimese iPhone'iga nii-öelda välja, eks ole, mis oli klaasist ja ilma nuppud, et see väga vinge uhke, et noh, see mees ei lubanud oma lastel kasutada neid seadmeid, hoides neist eemale nagu mingisugusest, ma ei tea, mürgisest või ohtlikust asjast.
Ja just, kus juures ju need Silicon Valley töötajate puhul on ju ka teada, et nende lapsed käivad ikkagi Waldorf koolis enamasti, kus on tehnika vaba täiesti ja lubavad oma lastele ikkagi väga piiratud aja ainult kasutada kodus tehnikat.
Ja, et päris nagu maha ei jääks, aga nad ei oleks ka üle exposed sellele.
Et seda kummalisem ongi kuulata meie siin nagu suurt muret, et ka kuidas me lapsed ikkagi oleksid võimalikult digipädevad ja tulevikus konkurentsi võimalised.
Tiigri riik ju, me oleme IDE riik ju, et see on natukene selline kahe otsaga.
Just.
Aga noh, jah, eks inimesed saavad just nimelt mõjutada oma käitumisharjumustega selliste tehnoloogiat, et kui ta ei ole nõus maksma ja ta ei ole nõus ka võtma seda ühendust teades, mida see võib kaasa tuua, siis ta lihtsalt ei osta seda teenust ja sellel teenuse pakkul ei ole seda teenust kellegile pakkuda, aga keegi seda ei võta. Ja siis...
No see käibki nii jah ja sellepärast, et ma ise nagu levitan ja propageerin ka igal pool seda, et mobiiltelefon võimalusel ikkagi asendada juhtmega telefoniga ja internet samamoodi, eks ju, et kui, ja kui läbi inimeste jõuab see teadmine, et ongi, et no, ma enam ei kasuta mobiili, ma tahan lauatelefoni, ma tahan seda juhtmega interneti omale koju, et noh, siin ka nagu raha mõjutab, eks ju, et järelikult mida rohkem nõutakse, seda rohkem hakkavad firmad seda sulle ka pakkuma ja noh, sealt see nagu tasapisi läheb. Ja siin ma jõuan selle viimase küsimuse, millest ma siin sõitsin mööda, aga see küsimus just, et mis see meie ühingu eesmärk on, et see on nagu peamine eesmärk ongi, et inimesteni seda teavet nagu tuua, sest et ma näen, et see ongi nagu selline võtme küsimus, et just nimelt, et inimestele, kui see nagu reaalselt kohale jõuab, mis tehnoloogiaga nad igapäev kokku puutuvad, et see võib... See võib, jah, ma loodan, et kaasa tuua ikkagi väga suuri muutusi. Just.
Ja. Eks me hakkame vaikselt oma saate, et nüüd kokku võtma. Mida veel siin võibolla lõpuks kokku võtaks on, et tõesti inimeste teadlikkus peab tõusma. Nii nagu näitas ajaloolised sigareti nii-öelda teadus, mida isegi Ameerikas nimetakse tobacco science,
just.
Mis on täiesti vastupidine kõigele, kui me nägime, eks ole, et arstid seal suitsetavad ja kus öeldakse, et minu lapse kaal on tänu suitsetamisele sündides väiksem. Mm-hmm. Ehk on sellised absurdsused on tänapäeval, see on täiesti mõeldamatu. Et tol ajal oli see, ja ütleme, kõik on see läbi tegelikult teadlikkuse kasvanud selline info ja loodame, et see saade läheb korda ja inimesed esitavad küsimusi ja ega muud, et aitäh, Liis, et tulla said ja...
Aitäh kutsumast!
ja võib-olla kohtume veel.
Ära kõik.
Aitäh, kõik head. Üle maa ja üle vee, aina lõuna poole karge tuul meid viin. Sinna, kus me täysin särad silma viin. Ta enne me kui käskin või ja siis veel ikka alati veel, 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 veel. Ja veel, sest olen inimene ja teine ei ole.
Saade on salvestatud 2019. aastal.